Беновска пита.
Бена пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще гладуваме и студуваме ли зимата? Явор Гечев, служебен на земеделието нити.
Беновска пита.
Здравейте, господин Гечев, добре, че сте тук и се надяваме да получиме важните отговори на въпроси.
Здравейте, утро. Не знам дали ще получите важни отговор, но със сигурност ще получите истината. Това ви го обещавам.
Това да, и няколко пъти го повтаряте, че искате да кажете истината и правите истината. Е.
Понякога е трудно да се казва истината. Понякога тя е по-сложна, отколкото може да се обясни. Или и някой път е по-сложно да обясни, защото в крайна сметка може да държавата. Не е лесно. Интересна истината не е лесно и става още по-трудно, защото мечти, да че вие го казахте в една от вашите страни. Всъщност едно служебно правителство, колкото и да са читави и опитни министрите, имат ограничени самураи без мечове малко.
Запомнили с коментар от миналата седмица, да, вие сте самураи без мечове.
Ами намерили сте много точното определение, което в една фраза говори повече отколкото може самата фраза. Но да, аз и мечтая за цялостна тежка реформа, за пренареждане на приоритетите, така че да бъдат изпълнявани някакви наистина национални цели, но този инструмент липсва служебно правителство, тъй че арсенала, който имаме, него използваме в рамките на тези 3 месеца.
Хубавото е, че вие произхождате от средите. Бяхте, сега сте замразил вероятно председателството си на Националното сдружение на земеделските кооперации.
По-скоро е обратното. Тоест, аз не произхождам от средите, аз съм си в средите, аз съм си земеделец. Много повече съм бил браншовик и земеделски производител, отколкото съм бил ръководител в Министерството на земеделието. Трето поколение
бяхте
съм...
Бяхте веднъж заместник министър при професор Димитър Греков по времето на...
Искате даже да почнем по-добре.
Айде да почнем от начало.
Тоест, баба ми, майка ми са агрономи, още по акордите, много от вашите по, как да кажа, вътрешни зрители си ги спомнят. Аз съм си отраснал, нормален човек, майка ми, баща ми са политически звезди. Нали? Тук може би пак редно да кажа, че баща ми се казва Илия Гечев и се сърди, когато разбере, че не ми е баща, примерно. Нормално момче, което е завършил селскостопански техникум по собствено желание, твърда винаги съм бил така с много сериозни резултати в дипломата си, но аз исках да се занимавам земеделие. Селскостопанските техникуми тогава даваха...
Или се смееха тогава с учениците?
Да, смееха се по едно време, след това казаха, ама ти много правилни решения взимаш. Няма значение. Човек трябва да може да мисли за повече от днескашния ден, т.е. да вижда по-далече от носа си. Тогава завърших и селскостопански техникум, след което даваше тогава бонификация по отношение на аграрния университет. Исках си да завърша аграрния университет, растителна защита, след което неправителствени браншови организации. През цялото време съм бил земеделски производител. Даже си спомням в един момент, тогава отглеждахме ябълкови насъждения, плодове, зеленчуци. Бех хванал някаква част от преподавателския ми екип да режат заедно с мен ябълки.
Пред вас има ябълки, преди малко съднахте, веднага познахте коя каква е. Я кажете на зрителите и на слушателите.
Тази зелената каква е? Английска зелена ренета по принцип е тази, прилича малко на друг сорт, но тази е специална английска зелена ренета, леко кисела и помежду другото много свежа ябълка. А това е фурина.
Каква е?
Фурина, популярен сорт.
Това гръцко ли е?
Вижте, истината е, че претенциозно да се каже дали е гръцко или българско, защото сортовете се гледат навсякъде. Но, за съжаление, българското ниво, особено на плодове, на зеленчуци, на трайни насъждения, т.е. най-вероятно не е българска. Дали е гръцка, може би това по-скоро ми прилича на италианско като стандарт.
За съжаление, вие сте били твърде млад тогава, когато се присъединяхме към Европейския съюз, но знаете, че ние...
27 година. Не бех чак толкова млад.
Отстъпихме си квотите най-безотговорно.
Госпожо Беновска, даже ще ви кажа следното нещо. Аз понеже по принцип съм мечтател. Може би ми е от зодията, може би не знам.
А зодия бяхте?
Близнаци, но с асцендент лъв, което е странна комбинация. Едновременно имам творческото, поне така разказват за мен и жена ми казва така. Едновременно имам творческото, обаче едновременно имам и лъвското, упоритото, за да свършвам нещата. Имам собствени си творчески хаос, дет се казва в главата. 15 години си мисля, че не може да се оправи българското земеделие. Но след 15-20 дори години в сектора мога да ви кажа, че то може да се оправи. Но дали ще се оправи е съвсем друго нещо, както беше казал Николай Хайтов. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш.
Това е почти като въпроса, който ние задаваме повече от 10 години. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България?
Много точен Замислял въпрос. Замислял ли сте? Много точен въпрос, който обаче няма отговор. Той е, как да кажа, въпросът е в продължаващото правене и решаване на този въпрос. Според мен държавата може да нареди приоритети си, може да нареди законодателство така, че да има реална стратегия. България е сравнително малка, не като територия, но като население. Да речем, че ако има умни решения, ние можем да догоним до голяма степен и западните ни партньори, но това става бавно в земеделието.
Защо трябва да се равнява в западните ни партньори? Защото ние на нас, ние сме аграрна страна, бяхме. Поне аз като вас съм по-голяма от вас, така ни учиха.
България била една от водещите земеделски страни.
Знаете ли колко бяхме привлекателни за бившия Съветски съюз, например?
Ще ви кажа.
Какво изнасихме ние за тях?
Ще ви кажа малко данни.
Тази огромна економика.
Ще ви кажа малко данни. 86-7 година България е на второ място по брутен национален продукт в света на глава на населението. България общо взето е хранила на 100%, айде не на 100%, защото винаги трябва да има и продукти, които не може да се отглеждат в България, но е самозадоволява всичките си нужди, плюс това е хранило още около 30 милиона човека. При онзи потенциал на развито, свръхразвито селско стопанство. За съжаление, има и лоши неща. Не казвам, че не е имало и лоши неща, но добрите можеха да се запасят. За съжаление, този преход в България не стана. Ние бутнахме всичко като държава и тръгнахме да го правим наново. Забравяйки, че всъщност обаче отиваме на един конкурентен пазар, който семейните ферми, кооперирането, достъпа до пазара е с 200-300 годишна история. Тоест, забравихме, че свободният пазар не е само достъп, а и критерии. Тук може би и отговор на вашия въпрос, защо трябва да се измерваме. Защо трябва да има някакъв измерител. Но въпросът е, че много често този измерител, вместо да е стимул, той се превръща в комплекс. Аз не съм човек, който има комплекси. Завършил съм аграрния университет Пловдив и се гордея с това. И смятам, че имам не по-малко, как да кажа, знания, отколкото който да е западен университет.
Колко сега деца? 6? Голямото момчето.
Всъщност нещата се стават заради тях. Голямата ми дъщеричка тръгва в първи клас.
Сега е на 6.
Така, по-добрата версия на Явор Гечев, т.е. сина ми, тръгва в детска ясла на 2 години.
Така, какво ядат тия деца? Какво ядем ние? Тези ябълки, дето ги казвате, какви сортове са, това въобще не мирише на плод.
А знаете ли...
Помните ли, аз спомням, вие сигурно имате, аз съм софийско чадо, като ходих при дядо ми в Стара Загора, имаше къща и двор. Знаете ли, кога най-много обичах?
Карастоянка и вания, старите сортове ябълки, те миришат по специфичен начин.
Да отида в доматената градина и там доматите нагряти от слънцето. И така миришаха и той се викаше, тя не взимай тия големите, те са за себе. Няма го този аромат, не го говоря от носталгия към минуто.
Точно за това ви казах одебе, че България самата може да има читаво земеделие, цялостно такова, не просто отделни ферми, не просто отделен сектор. Но това се иска национална политика и не става сам човек. Тоест, трябва да има мандата това цялото нещо да се случва, да има мечтата и стремежа. Аз съм изпадал няколко пъти в ситуацията, в която влизам и излизам в Министерство на земеделието. Няма кой дори да си оставиш работата понякога. Тоест, добри идеи просто остават във въздуха.
Добре, а защо зарязах? Не помня ли, като бяхте заместник министър професор Гръков. Отчасти аз ще се самопохваля, имам предстоя работа. Пошлихме да направим регистър на малките земеделски производители. Бабите с доматите, с листата от цвекло, помните тук на граф Игнатиев имаше едно пазарче. Да си направиш супичка. Разни етки дядовци, които идваха от Пловдив, носиха едни черни домати. Ако помните сега, къде са тия домати?
Има ги, помежду другото, има ги в Институт Марица. Имаме изключително добри, все още останали
това
учени, които се
храняват
нещата.
Не ги консумираме.
Айде вие ми кажете, къде отиде тая инициатива за регистриране
къде на малките? Къде отиде хвала, да? Питам, искам пак да го възобновим.
Как на практика те имат достъп до пазара и до на големия пазар? Как на практика защитаваме тези местните, качествените продукти? Как ги популяризираме? Как ги защитаваме като бранд? Как те достигат до 20% горе-долу от пазара? Как е тая local fair политика, която
не,
са направили?
Няма ги, няма ги.
Как е спецификата да знаете, вие понеже сме си говорили много за самата тая тема. Как го популяризираме това, включително и го защитаваме на държавно ниво? Как му извоюваме място в местните ресторанти, когато отидеш не да пиеш вино от чили, да пиеш местния бранд с местните тези домати?
Минава ли сте скоро по край някои села? Аз така понякога минаваме с мъжа ми и с децата. А пред вратите излизат с доматите, казах го, както го казвате, доматите от двора.
Да ви кажа ли парадокса, че това всъщност е незаконно?
Колко да е незаконно, господин Гиш?
Ще ви кажа парадокса. Тоест, повечето случаи се пуска агенция по храните или данъчните власти, отиват на големите борси, мате на борсите общо взето не са продуктите, след което не знаем къде са големите складове, т.е. няма регистър на търговията на едро. И като отидем на борсите, ние всъщност хващаме тези малките, които обаче нещо ни е наред, нямат картончета, нямат администрацията, която да ги прави.
Ама са вкусни ухаят.
Е, това е каузата.
Какво внасяме сега как да през капитан Андреев в прословутите там
как да направим
агенция
всички
за контрол върху храните?
Това е другата система. Аз за това няма да се уморя да повтарям, защото аз ще си отида след няколко месеца. Но каузата за това, че трябва да има държава, която мисли цялостно, включително и за тези малките, включително и за достъпа на пазара, включително как да се кооперират, защото нали се сещате, че един от малките производители, който днеска произвежда 5 касетки или 10 касетки домати, еднодневния договор с някой ли да се направи, да си заяви плащанията ли, да си плати вноските на земеделски производител, самоосигурителните вноски, то вече става невъзможно. Тоест системата в България...
Сега ще го хвам, че може би не ми е начистил ДДС за двата домата, които съм си купил пред вратата.
Включително. И като пуснем, как да кажа, органите на властта, разбира се, че най-малките са най-неуредени.
Е, трябва ли, къде е златното сечение между
златното сечение
творчеството,
другаде.
Ако мога да нарекам
замеделието? Златното сечение е другаде. Къде? Защото ние общо взето в България имаме някаква система, включително и данъчна такава, която работи. Но тя не би трябвало да се превръща в свещена крава. Тоест, що се притесняваме да променяме политиките? Защото не знаем как ще реагирали. Самата държава или самия пазар? Ами това е дефицита на законодателство, което ви давам. Ви казвам. Тоест, могат да стават нещата. Трябва да има... Аз самия се изкушавам дали да не оставя някакъв стратегически документ. Ма какъв стратегически документ за 3 месеца
ще
напишем?
Да ви питам, може ли да не си отидете... Ей така, безславно служебния Явор Гечев. Нека,
служебния
нека
Явор да Гечев звучи странно.
Нека да разчупим тая штампа.
Опитваме се да...
Ние служебните там нещо да поддържаме, ама не можем много и после заминаваме.
Точно за това словото е велико. Точно за това четвъртата власт на медиите е гарант, когато има нещо читаво, то да продължава да се случва. Макар, че видяхте, че и със силата на медията и на инициативата, която имахме с вас, не продължи тогава.
Ще я възстановим.
Ако трябва
можем
да...
Можем ли?
Що да не може? Можем да пробваме за тези 3 месеца, пък дано следващите да продължат. Ако трябва да съм, как да кажа, по-пунктуален, ще кажа няколко неща, които трябва да станат. Ние трябва да се превърнем в държава, която мисли за собственици граждани, собственици бизнес, собственици производители и да си пренаредили законодателство така, че то да стимулира малките и средните неустойчиви ферми, които иска да занимава професионално с това да има достъп включително до земя. Тоест ние сме разпокъсани. Как да сееш тая ябълка, като тя на 6-та година влиза в пълно плододаване? На 6-та година. Първо това трябва да е преработ, т.е. на 7-та година ти почваш да взимаш средства от нея. Нямаш напоителни системи, нямаш канали, имаш една ротация на културите, липсва адекватно подпомагане и то законово не се разрешава от Европейския съюз да се плаща на килограм продукция, но това са оправданията. Но аз ви казвам, че това цялото нещо може да стане. Може да стане и може да има законовата форма, която да стане. Трябва да се променят 3-4-5 закона.
Хайде да видим да разчупите щампата на служебни.
Ще се опитам. Гарантирам ви го.
Дали това наистина е мъжка дума.
Дай Боже. Но знаете, че аз не обичам гръмките фрази. Предпочитам, когато станат нещата, те тогава да се обявяват. Но да, ще се опитам да оставя пътя, който след това да напомням, че има начин. Но как да ви кажа, понякога има и странни неща. Вие самата знаете, че една от каузите е закон за браншовите организации. Нали така, в земеделието?
Така, да, и...
Ами преди 7 месеца аз оставих такъв закон за браншовите организации, под формата на наредба беше обсъден с браншовите организации.
Предишният ви мандат като...
Хубав, като служебен министър.
Отново служебен.
Когато си говорим за, как да кажа, дали оставяме нещо да. След себе си, ми оставих. Закона обаче от наредба, защото тогава идеята беше да е през наредба или през закон, няма съществена разлика. Нещата, които пишат обаче вътре, според мен са добри и устойчиви. Да, сега от наредба се е превърнал в закон, вече пише не наредба, а закон. Има обществена поръчка на някаква организация юридическа, която взима не чак толкова много пари, но за участие в писането на закон.
Лошо ли?
Ма, аз съм го писал.
А те сега осребряват вашия труд? Така ли?
Като ви казах за устойчивост и за неща, но спирам до тук. Няма да хуля който и да е, няма да се оправдавам с който и да е, не е в моето ампула.
Но това вашия мен, предшественик Иванов?
Няма значение, не искам да... Нищо лошо няма да кажа. Даже най-малкият проблем е бил господин Иванов. Напротив, той е така, добър администратор, но имало е дефицит при него.
Беше леко плах.
Еми... Как да кажа?
Добронамерен беше, честно казано.
Тая цялата работа е в екип. Аз имам екип, наистина, който аз избрах и който не се учи, а влиза с летящ старт. И сега познавате системата в Министерството на земеделието, познавате много хора вътре в нея, знаете на какви обороти се работи. И в интерес на истината има страхотни служители. Има и такива, които не стават, нека да не се лъжим. Но виждам как, когато политическото ръководство в Министерството работи на бързи обороти, то увлича цялата машина. Експертите също почват да работят на обороти.
Добре, но преди малко споменахте фермите. Аз искам да към този въпрос се ориентираме. Говорихме за малките, сега да поговорим за големите.
Вие знаете... Двете трябва да ги има. Нека okay. Не сме популисти.
Да.
Малките знаете... трябва да са около 20-30% да дават като продукция, но са много. И то из цялата страна. Докато голямото промишлено производство си има собственото място. Нека да го кажем, че нито големите, нито малките са престъпници, а те трябва да има симбиоза. И карането между едните и другите не е много ползотворно, да се казва.
Но знаете ли, че фермерите бият тревога още от... По предишното служебно правителство, през редовното, сега и при вас, че...
Ако говорите за млечните големи производители...
Да,
че да, казва се от
2007-2008 година. Значи, какво се получава? Раздадени са им едни кредити от Държавен фонд за меделие.
2008 година, ако не се бъркам, трудна година, помежду другото, тази е същата. Имаме рекордна суша, рекордни цени, войни. Изобщо тази година всичко, което имаше, имаме. 2008 година държавата отпуска кредити, тогава такъв инструмент е измислила, който да подпомагнат фермерите в времена на трудност за изхранването на животните с фураж. Ситуацията е горе-долу идентична, чисто, как да кажа, икономически като в момента. Тогава се казали още на самите фермери, че ще бъдат преструктурирани тези кредити в държавни помощи, само че говорим за 2008, нали, да нашите зрители и слушатели да го чуят пак. В момента сме 2022 година, все още проблема не е до края решен, частични решения имало. Да, частични решения имало, преструктуриране частично на едни, на втори, на трети, големите ферми.
И то на малките, на малките чрез европейски помощи са управени до 100 хиляди.
Във времето до 100 хиляди и малко отгоре, включително няколко пъти са преструктурирани
държави. Обаче големите и средните, тези, които са гръбнака на млечното животновъдство.
28-30 човека някъде, ако не се бъркам.
Да, и произвеждат, нека да отбележим, 65% от декларираното мляко.
Така.
Те в момента са кредито задължени лица,
така,
които всички правителства им обещаваха да бъдат опростени тези кредити. Защото...
Да припомним пак, говорим за 2008 година.
И? Какво време са?
всъщност бях алармиран, да не казвам имена на производители от самата вас. Направил съм цялостна досега проверка, работим при варианти за възможности как да продължим този процес на преструктуриране на съответните кредити.
Имате точно 43 дни.
До изборите. След това ще имаме още месец някъде, може би, или нещо от сорта.
Ще ви стигне ли времето и как?
Трудно.
Без народно събрание?
Първо нямаме народно събрание, след това нямаме, как да кажа, други средства, освен тези, които имаме в момента, те са вече разпределени, т.е. ние нямаме
резерви. Няма нищо в фонд земеделие, което може да се...
Той фонд земеделие е първостепен разпоредител, каквото му е налято като средство. Да, тази година са наляти доста средства в сектора. Наляти е груба дума. Предвидени са, разпореждат се в момента. Да, сега подписвам някакви документи, че са плащени средства, които вече обаче са структурно направени, как да изглежда. Тоест аз не мога да променя дори от нещата.
Тоест вие давате някаква надежда, че до края на вашия живот, на мандата ви, може
да... Дека да не е до моя живот, само до мандата. Не заради мене, просто заради
земеделските
производители.
Искам да кажа, живота на това правителство.
Шегувам се, разбира се.
Много се извинявам.
Става въпрос, че търсим варианти за продължаване на този процес, защото наистина не е честно спрямо някои от големите производители.
Гръбнака на това производство.
Ще ви кажа даже още нещо, ще стигне на тази.
Даже в Европа им дава в момента, знаете ли, пари за да унищожават животните, а ние просто ги оставаме да измрат.
За мен е въпрос на национална сигурност. Не мога да нямаме собствено производство. Нали? Един на Европа е изключително хубаво нещо, но тя не е монолитна. В Европа е кой каквото си направи в крайна сметка. То не е даром. Даже ще продължа от тук нататък през комуникация с животновъдите. Европейската комисия в момента и по помощите, които в момента дава заради войната в Украина, има ограничение за големите животновъди, т.е. с над определени крави.
Нека с числа да ви го кажа. Значи, украинската помощ е с тавани в размер на 62 000 евро. Значи, изчислява се, че компенсацията на една крава е 468 лева, примерно. А какво става с над 265-та
крава? Не получава
крава.
Средства. Не получава средства.
Какво прави тази крава? Яде ли? Умира ли?
Като да кажа, това е по регламент.
С какво е различна тази крава от 264-та?
Това, което сме направили, тъй като, пак казвам, това е по-европейско законодателство, ние сме подготвили нотификация, която на практика ще изпратим до Брюксел, ще отстояваме лично на следващия съвет на министрите.
Кога е?
Няма насрочена още дата, защото в момента е един такъв, как да кажа, отпускарски отпуски за Брюксел.
Малко газов.
Но така на мен ми се случи тая година, и миналата, помежду другото, да не почивам, тъй че в момента, в който има съвет на министрите, аз ще поставя въпроса и ще искам дерогация на тази цялата история, за да може, има ги средствата.
Това министър Иванов, вашия предшественик, още го обещаваше в предишното правителство да пусне нотификация към Брюксел.
Има много обещания, които са давани като обещания, но някои от тях дори са невъзможни, но си ги търсят от мен хората в момента, но Такъв е, как да кажа?
Добре, затоварихме ви с доста задачки. Няма да продължа за себестойността на литър мляко.
Ясен е. Тази година зърнените култури стигнаха до небето. Разбира се, помежду другото имаме историческа суша в Европа. Наблюдава се суша от стотина години насам.
Но нарасват 10-15% цените на консумативите и горивата в оражите.
На всичко.
Тоест, как цената на млякото дори, ние ще държим на 1,35?
Дори не съм съгласен, че е толкова процента, защото горивата, сами знаете, че маржа не е 15 или 20%.
Да, данните ми са от преди 15, да не може би вече не е вярно.
Айде да не казваме цифри за горивата, но и аз като нормалните хора зареждам горива, тъй че си правя сметка какви беха миналата година и каква са тази. За мен... Първо, пазар на млякото е пазарен механизъм. Държавата не може да се меси много там. Но на мен винаги ми е било странно как литър мляко може да струва колкото литър минерална вода.
Добре, хайде въобще. Имате 43 дни, казахме. Какво смятате, че може да свършите в тия 43? Казахте, че ще спрете...
Не смятам, че можем да свършим. Ние трябва да го свършим. Вижте, няма друг начин. Ще ви кажа няколко неща.
Просто ме е страх да ви попитам какво обещавате, дори... защото на 45-я ден ще ви попитам.
Нищо не
господин
обещавам.
Господин служебен явор, какво направихте?
Нищо не обещавам. Вижте, вие много добре... Мисля, че даже вие ми го казахте на времето. Сравнително лесно е да влезеш в някое министерство. Трудно е да се върнеш. За да се върнеш, трябва да си направил нещо.
Поздравявам ви за това. Наистина, истина. Това е,
доста,
това,
да. Преди доста време беше. Но аз нищо не обяснявам, не обещавам. Хората в сектора ме познават. Няма нужда да казвам, че имам страхотни разбирания или еди какво си. Не, по работа ще ги познаете. Имаше, как да кажа, библейска една мъдрост. Това, което обаче трябва да направим, ще ви кажа Сократ си няколко неща. Дори тези неща, които си говорим, трябва да ги правим помежду другото, защото няма начин.
Ще ви проверим, казвайте ги. Първо, второ, трето.
Първо, плана за установяване на устойчивост е до никъде.
Така е.
До никъде. Тоест, в Министерството на земеделието говоря, имаме 4 мерки, които трябва да почнат да се прилагат от октомври месец, а ние нямаме нормативна база. Нямаме нормативна база за тях. Има 2500 залежали проекта в Държавен фонд земеделие. Ако пуснем на Държавен фонд земеделие същите проекти да почнат да одобряват и плана за установяване устойчивост, имаме още 2 мерки да приеме, фонда може да забие. Тоест, ние трябва много рязко да подобрим работата и да видим как правиме тая цялата работа с свръхнатовареността на определени структури. Второ, стратегическия план. Това е всичко, което ще става в България следващите 7 години в земеделието. Това е програмата за развитие на селските райони, програмата по рибарство, директните плащания.
Ви го нарекла националната философия на земеделието. Нали така?
И тези малките, които говорим за тях, мерките за подпомагане на плодове, зеленчуци, трябва да се случат. Тоест, ние трябва да завършим целият процес и съответно той да е добър, не просто административно да е завършен. Защото това не върши работа, просто административно да е завършено.
А да може да работи.
Да
нали
може
така?
Да работи, защото нали се сещате как всеки път говорим за едни пари, които се нотифицират и всеки път си говорим за пари. А по дяволите, парите са пари, но те са инструмент за постигане на цели. Аз искам си говорим за политики, т.е. парите да постигат стратегическите цели. Т.е. това е изключително важно. Знаете, че проблема с дървата е ужасяващ. Т.е. ужасяващ за малките нормални хора, в които нямат
алтернатива. Един месец стоято казахте, че румънците ще се обадили да искат много хаоса, как да спрете незаконния износ на дърветата. Ще ми кажете?
Нека да поясним няколко неща. Да, с моя заповед беше спрян износа на дървата.
Така,
той не е голям. Не е чак толкова голям, но за мен е важен. Защото бабите и дядовците на село нямат алтернатива. Тоест, те няма откъде да си купат алтернативни горива. Това
скоро
е...
и ние в София може би няма да има алтернатива, като изфрят газотока и парното.
Три пъти е нараснала нуждата от дърва.
Ще правим камини.
Три пъти, но в София все пак мога да намерим някаква алтернатива. В някои от родопските села трудна тая работа. Тъй, че за мен е важно наистина тези социални групи да могат да...
Така, и кой им казахте на румънците?
Ами ще им дадем ноу-хау. Ние имаме така стъпки в закона, разбира се. Както виждате, кризата е такава, че всъщност трябва да го кажа и заради колегите зърнопроизводители. Пълна подкрепа, разбира се, към Украйна. Не казвам нищо лошо по отношение на нея. Но някои държави страдат пропорционално от солидарността си. България е в това число Румъния и Полша. Тук се получава частични кризи, защото чисто логистично, близко до...
Три неща. Четвърто и пето ще сложите ли?
Тези трите, всяко от тях е като за един мандат. Включително зърното и слънчогледа най-вече от Украйна. Новата реколта трябва да се пребере, да няма, как да кажа, липса на складове включително. А сами разбирате, че те неща, които ви казвам, държавата има много малки инструменти.
И не мога да не ви попитам нещо, макар че се изкушавам да не го правя. Вие сте
винаги сме се разбирали с вас, че никога не съм искал предварителни въпроси и разбира
така
се, на забранени теми
но
няма.
Но сега искам да ви прасна по главата.
Това е полезно понякога.
Политическо лице сте. Бяхте лидер на младежкото БСП.
Ние
така се запознахме.
Никога не съм се срамувал от това.
Влязохте в конфронтация с Корнелия Нинова още преди да влезете в служебни и други качества на министър и на заместник министър. На къде отива БСП?
Няколко неща съм длъжен да кажа.
Моля.
Ако някой каже на някой социалист, че аз не съм социалист, изглежда смешно. От друга страна, знаете, че всеки има собственици партийни пристрастия. Аз моите никога не съм ги крил.
Така.
Аз знам защо съм социалист. Ми аз съм писал програмата на БСП в сектора земеделие. Какво очаквате друго да правя в Министерство на земеделието, освен това, което аз съм писал? Не може някак си господин Методиев да ме учи на социализъм. Не е
Калоян, така наречения придворния на
Корнелия
Нинова, нали?
От друга страна, позволявам се да кажа неговото име, защото аз лоша дума против моята си партия няма да кажа. Но господин Методиев не е част от нея. И когато обвиняваш министъра на земеделието, който се казва Явор Гечев в момента временно...
За политически назначение ви обвини този...
Че се допускат калинки в Министерството на земеделието, е хубаво и редно да провериш кой е автора на тази дума калинка. Mm-hmm. Защото вие, госпожо Беновска, много добре знаете, че съм аз. Тоест, до тук
това
спирам.
Беше по времето на правителството на Борисов, когато той назначи
до тук
спирам, една калина.
До тук спирам, да, може би е хубаво да се чете включително историята, но всъщност аз съм човека, който роди думата калинки и аз бех този цец,
сега ще казва Борец. Сега ще позволите да ви направя един исторически подарък. Това е малко отзвук от миналото правителство. Ние се шегувахме с тях много добронамерено, понеже нали са харватци.
Виждал съм тая фанелка по телевизията, с удоволствие ще си
я
взема.
Имат я и Кирчо, и Асенчо, и Орео. И някой други от политиците, Тошко Йорданов, даже излезе на трибуната с нея. С удоволствие я подарявам, защото това е една добър шега. Отдолу надписа е много важен. Just kidding. Просто се шегувам. Ние с добро им го подаряваме. Така че давам ви, ако намерите повод да се облечете с ирония към това, което не трябва
не да... Не само с ирония, но ще ви кажа следното нещо, че в крайна сметка...
Сука към камерата.
В крайна сметка... Това потвърждава едно нещо. Без, как да кажа, лошо чувство към колегите, с които се познаваме.
Да, няма лошо чувство.
Но една мотика, дали е зелена, червена, оранжева, лилава, тя трябва да копае. Аз като възпитаник на градния университет имам самочувствието на добра диплома.
Много ви благодаря.
Благодаря аз.
45-я ден ви чака, ще ви проверя.
Но няма лошо. Човек не се е родил в министерството и мога да ви кажа, когато телефона спре да звъни, е чудесно чувство.
Не. Телефонът ми трябва да продължава да звъни и вие трябва да продължавате да го дигате и да отговаряте.
Съгласен съм, но сега отивам да си видя жената и децата, които не съм виждал от седмица, което не може да се сравни с удоволствието от министерството.
Повярвам. Много поздрав.
Благодаря.
Благодаря ви, Явор Гечев, за сега служебен министър на земеделието и храните. Ще видим 45-я ден какво от обещаното може да е изпълнил. Нали така?
Дано да надхвърлим пък нещата, които казах.
Дай Боже. Изчезваме за малко и се връщаме.